jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. SAD, Britanija, Evropska unija i Savet Evrope pozvali Rusiju da oslobodi Navaljnog. Sud u Moskvi osudio kritičara Kremlja na više od 2,5 godine zatvora. Sve odobrene vakcine su dobrodošle, poručila kancelarka Merkel. Tim Svetske zdravstvene organizacije posjetio Institut za virusologiju u Wuhanu. Prototip teretne rakete SpaceX eksplodirao pri sletanju. Vreme pretežno sunčano i toplije, do 16 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kako će se to što su Izrael i Kosovo formalno uspostavili diplomatske odnose odraziti na odnose Beograda sa Izraelom, pitali smo politikologa Iva Viskovića.
Pa doći će do zahlađenja u posjetama, neće biti posjeta na najvišem nivou. Privredna saradnja će se vjerojatno nastaviti, ali ne nešto intenzivno, jer imamo je, ali nije onako kao što je sa nekim nerazvijenim zemljama.
Nakon ranjavanja iz vatrenog oružja na ulicama Beograda prethodnih dana, postavlja se pitanje koliko je Beograd bezbedan grad. Evo što o tome kaže kriminolog Dušan Davidović.
Tako jedna skica ambientalna u Beogradu ne može da čoveku sugeriše da bi mogao da se osjeća bezbedno.
Čućete i zašto je skočila pa pala cena srebra na svetskim berzama. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vodeće zapadne zemlje, Evropska unija i Savet Evrope kritikovali su Rusiju i pozvali je da hitno oslobodi opozicionara Aleksija Navaljnog nakon što ga je ruski sud osudio na više od 2,5 godine zatvora. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da Navaljni mora da uživa prava garantovana Ustavom Rusije kao i svaki drugi ruski državljanin, prenose agencije. Šef evropske diplomatije Josep Borelj, koji ove nedelje treba da poseti Moskvu, izjavio je da je presuda Navaljnom protivna međunarodnim obavezama Rusije u oblasti vladavine prava i osnovnih sloboda. Ona nije u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava, koji je zaključio da je proces protiv Navaljnog arbitraran i nerazuman. Pozivam da momentalno bude pušten na slobodu, naveo je Borelj. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je na Twitteru napisao da političko neslaganje nije zločin, te da se o poštovanju ljudskih prava ne može pregovarati. Današnja presuda protiv Aleksija Navaljnog je težak udarac osnovnim slobodama i vladavini prava u Rusiji. Navaljni mora odmah da bude oslobođen, naveo je ministar spoljnih poslova Nemačke Heiko Maas na Twitteru. Rusija je pozive zapadnih zemalja da oslobode protivnika Kremlja nazvala odvojenim od stvarnosti. Nema potrebe za mešanjem u unutrašnje stvari suverene države, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, prenela je agencija Reuters. Ruski sud je sinoć osudio Navaljnog na više od 2,5 godine zatvora po optužbi da je prekršio uslovnu kaznu dok se u Nemačkoj oporavljao od trovanja nervnim agensom. Navaljni je 2014. osuđen na 3,5 godine zatvora, uslovno na 6 godina, za prevaru i pranje novca. On te optužbe odbacuje kao politički motivisane, a Evropski sud za ljudska prava presudio je da je nezakonito osuđen 2014. Deo kazna od 3,5 godine odslužio je u kućnom pritvoru. Uslovni period po presudi iz 2014. trebalo je da istekne u decembru 2020. Navaljni je na saslušanju rekao da iza njegovog zatvora stoje strah i mržnja predsjednika Vladimira Putina. Glavna stvar u celom ovom suđenju nije ono što mi se događa. Nije teško zaključati me. Najvažnije je zašto se to događa. To se događa da zastraši veliki broj ljudi. Zatvaraju jednu osobu da bi preplašili milione, poručio je Navaljni. Najpoznatiji protivnik predsjednika Rusije Vladimira Putina uhapšen je 17. januara odmah pošto se vratio iz Nemačke, gde se 5 mjeseci oporavljao od trovanja za koje optužuje Kremlj. Ruske vlasti negiraju da su umešane u trovanje Navaljnog. Laboratorije u Nemačkoj, Francuskoj i Švedskoj utvrdile su da je bio izložen otrovu Novičok, razvijenom u nekadašnjem Sovjetskom savezu. Hapšenje Navaljnog dovelo je prethodna 2 vikenda do protesta desetina hiljada ljudi širom Rusije. Vakcina protiv koronavirusa koju su zajedno razvili AstraZeneca i Oxford univerzitet pokazala je efikasnost od 76% 3 meseca nakon primanja jedne doze, prenosi Reuters. Studija objavljena juče također je pokazala da je efikasnost veća ako se druga doza da kasnije. Ruska vakcina Sputnik V protiv koronavirusa pruža oko 92% zaštite protiv COVID-19, pokazali su rezultati ispitivanja u kasnoj fazi objavljenoj u času opisu The Lancet. Vakcina Sputnik V još uvek nema odobrenje Evropske agencije za lekove kao ni Svetske zdravstvene organizacije. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je otvorena za ideju upotrebe ruske vakcine protiv koronavirusa u Evropi posle objavljivanja pozitivnih naučnih rezultata o efikasnosti vakcine Sputnik V. Svaka vakcina koju odobri Evropska agencija za lekove biće apsolutno dobrodošla i o tome sam razgovarala sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, rekla je kancelarka za nemačku televiziju ARD. Stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije posjetili su Institut za virusologiju u Wuhanu u okviru istrage o poreklu pandemije koronavirusa. Ekipa očekuje vrlo produktivan dan i postavit će sva potrebna pitanja, rekao je novinarima jedan od članova tima, Peter Daszak, uoči posete. Prema podacima saopštenim juče u 15 sati, u prethodna 24 sata je u Srbiji od posljedica koronavirusa preminulo još 18 pacijenata, dok je od 12.191 uzorka koronavirus bio prisutan kod 1903 osobe. Na bolničkom lečenju je 4.017 pacijenata, od kojih je 139 na respiratorima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nismo srećni. Tako su najkraće mogu sažeti reakcije zvaničnika iz Srbije nakon što su Izrael i Kosovo formalno uspostavili diplomatske odnose 1. februara, što je deo Vašingtonskog sporazuma koji su najviši predstavnici Srbije i Kosova potpisali pre 5 meseci. Prenosi Dušan Komarčević.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je 2. februara da će ovaj potez Izraela uticati na odnose Srbije sa zvaničnim Tel Avivom.
Izrael je sam izabrao da mu je važniji interes vezivanja za Sjedinjene Države i to je njihovo legitimno pravo. Ono što je važno jeste da mi u tom procesu na takav način nismo učestvovali, da predsjednik Vučić nije prihvatio da potpiše poziv Izraelu da prizna Kosovo i obrnuto, da smo rekli da to nije nešto što je naša međunarodna politička pozicija.
Rekao je Selaković za Radio Televiziju Srbije uz konstataciju da nije srećan niti zadovoljan zbog novo uspostavljenih odnosa dveju zemalja. Na vrlo sličan način dan ranije reagovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da to neće pozitivno uticati na odnose Srbije sa Izraelom, zemljom koja je do sada bila među onima koje su odbijale da priznaju nezavisnost Kosova. Da će ovaj potez zvaničnog Tel Aviva imati posljedice, smatra i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Ivo Visković.
Pa doći će do zahlađenja u posjetama, neće biti posjeta na najvišem nivou, neće vjerojatno ni na nekom visokom diplomatskom nivou, nego samo radne posjete. Privredna saradnja će se vjerojatno nastaviti, ali ne nešto intenzivno, jer imamo je, ali nije onako kao što je sa nekim nerazvijenim zemljama. U svakom slučaju, u emocijama ljudi će doći u stavu javnog mnjenja do promjena, jer smo shvatili da zaista nema zemalja koje nas bezuslovno podržavaju. Svi i uvijek iznad svega gledaju sopstveni interes.
Kaže Visković u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Sa druge strane, Dragoslav Rašeta, istraživač u nevladinoj organizaciji Novi treći put, kaže za RSE da ne očekuje značajnije promjene u odnosima Srbije i Izraela. On smatra da se narednih dana može očekivati zaoštrena retorika na relaciji Beograd-Tel Aviv, ali da konkretnih promjena neće biti. Rašeta kaže da je uspostavljanje diplomatskih odnosa Izraela i Kosova u okviru Vašingtonskog sporazuma uvrstila prethodna američka administracija Donalda Trumpa kako bi nastavila svoju kampanju u posredovanje u normalizaciji odnosa izraelske države sa drugim arapskim državama.
Bilo mu je potrebno da kažemo da ta agenda nestane. Onda je Kosovo predstavljeno kao jedna muslimanska zemlja koja isto ima muslimansko većinsko stanovništvo koja to i one priznalo odnose, oni Izrael su se priznali. I to je u stvari trebalo predstavlja pobedu i Netanjahu pred izbore, i Donalda Trumpa pred njegove izbore.
Kosovo i Izrael su 1. februara i formalno uspostavili diplomatske odnose nakon što su na ceremoniji održanoj putem virtualnog linka ministarka spoljnih poslova i dijaspore Kosova Meliza Haradinaj-Stubla i ministar spoljnih poslova Izraela Gabriel Aškenazi potpisali dokument u kojem se navodi da dve države uspostavljaju diplomatske odnose. Dogovor o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Izraela i Kosova deo je ekonomskog sporazuma potpisan u Vašingtonu 4. septembra 2020. kada je bivši američki predsjednik Donald Trump okupio čelnike Kosova i Srbije na sastanku u Beloj kući radi normalizacije veza između balkanskih suseda. Osim oblasti koje se odnose na ekonomska, privredna i infrastrukturna i politička pitanja između Beograda i Prištine, ovim sporazumom je dogovoreno i premeštanje ambasada Kosova i Srbije iz Tel Aviva u Jerusalim po ugledu na Sjedinjene Države, kao i uspostavljanje diplomatskih veza Kosova i Izraela. Dragoslav Rašeta smatra da će zvanični Beograd iskoristiti ovu situaciju da izbegne premeštanje srpske ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim, za što je krajnji rok 1. jul 2021. godine.
Samo premeštanje ambasade je relativno malo moguće, bili bismo jedina država na svetu skoro koja bi to uradila. Pritisak Evropske unije je ogroman, tako da postoji samo mogućnost da će Vučić da kaže: dobro, oni su priznali Kosovo, mi nećemo da prebacimo ambasadu u Jerusalim i na tome će se završiti ova saga.
Ambasada Izraela u Srbiji do sada se nije oglasila o ovom slučaju. Posljednje saopštenje na sajtu ambasade objavljeno je 29. septembra prošle godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Poverenik Srpske napredne stranke u Nišu Zvezdan Milovanović negirao je navode da je ta stranka poslala svoje aktiviste da učestvuju u predizbornoj kampanji u Nikšiću u Crnoj Gori. Uprava policije Crne Gore saopštila je 30. januara da proteruje 8 državljana Srbije koji su imali turističku prijavu boravka, ali ne i dozvole za privremeni boravak i radni potvrdu o prijavi rada. Njima je izrečena zabrana ulaska do 1. maja 2021. Milovanović je rekao za RS da među proteranim licima ima i članova Srpske napredne stranke, ali i onih koji to nisu.
Radi se o osobama koji verovatno poznaju kako se vodi predizborna kampanja i angažovani su od strane učesnika izbornog procesa, a ne i nema nikakve veze s Srpskom naprednom strankom i niti je poslala Srpska napredna stranka. Malo je čudno da su samo oni problema, dole ima mnogo angažovanih lica i iz Albanije i iz Hrvatske. Svi učesnici izbornih procesa su angažovali ljude sa strane kao pomoć. I ponavljam, zaista nema nikakve veze sa Srpskom naprednom strankom i nije Srpska napredna stranka posle.
Rekli ste ovdje da su angažovani od strane učesnika u izbornom procesu. Od kog učesnika?
Pa verovatno, ne znam zaista, verovatno od ovih prosrpski orijentisani, što je to je normalno. Ja nisih angažao sigurno Milo Đukanović.
A povodom ovog događaja, predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić naveo je u svojoj reakciji na Twitteru da se crnogorska policija umešala u predstojeće lokalne izbore u Nikšiću, zakazane za 14. mart, i optužio Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića za, kako je naveo, represivno ponašanje. On je proterane državljane Srbije nazvao prijateljima njegove stranke, koje je angažovala da pomognu oko baze podataka, unapređenja stranačke infrastrukture i obuke stranačkih aktivista. Na proterivanje državljana Srbije reagovao i niški okrenak opozicione stranke Slobode i pravde. Proterivanje niških naprednjaka je skandal i direktan dokaz mešanja SNS u izbore u susednim državama, čime ruše i ruže međunarodni ugled Srbije, navela je ta stranka. Iz MUP-a Crne Gore ZRS je saopšteno da će sprečiti moguću eskalaciju tenzija koje su proteklih dana izbile u Nikšiću nakon serije incidenata sa nacionalističkom pozadinom. Incidente koji su se dogodili pred izbore u tom gradu oštro su osudili pojedine parlamentarne stranke u vlasti i u opoziciji, javlja Predrag Tomović.
Komentarišući seriju incidenata sa nacionalističkom pozadinom pred izbore u Nikšiću koji su zakazani za 14. mart, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa kaže da je nasilje neprihvatljivo sa bilo koje strane da dolazi i poručuje da će MUP reagovati na svaku pojavu tenzija koje bi mogle da dovedu do eskalacije, ugrožavanja bezbjednosti građana i regularnosti izbora.
Javnost može da bude sigurno u to da će se preduzeti sve neophodne mjere da izborni proces protekne u skladu sa važećim zakonima. i oko toga niko ne treba da ima nikakvu dilemu. Ponavljam da neće biti pošteđen ni jedan, ni pojedinac, ni grupa. Ma sa koje strane oni dolazili od odgovornosti, a ako smatraju da mogu da ugroze izborni proces ili da izazovu bilo kakve netrpeljivosti, grdno su se prevarili. Ministarstvo unutrašnjih poslova i upravo policija će spriječiti sve takve pojave sa bilo koje strane one da dolaze.
Podsjetimo, u Nikšiću se u prethodna dva dana dogodilo nekoliko incidenata koji su politički i nacionalno motivisani. Naime, policija u tom gradu je uhapsila IB, koji je u subotu 30. januara prijetio Jeleni Marković iz Liberalne partije zbog toga što je na terasi stana čiji je on vlasnik, a u kojem Marković živi kao podstanarka, držala crnogorsku zastavu. Policija je privela dvojicu Nikšićana zbog toga što su 30. januara uveče na ulici vrijeđali direktora bolnice u Nikšiću Iliju Vašanina, koji je član opozicione Demokratske partije Socijalista. Mediji su objavili da je 1. februara uveče u jednom od nikšićkih kafića pretučen Damir Š. zbog navodnog dizanja dva prsta uz crnogorsku pjesmu. Protiv napadača na Marković i Jašanin podnijete su prekršajne prijeve, dok se povodom napada na Damira Š. policija nije zvanično oglasila. Reagovale su političke partije iz vlasti i opozicije. Iz Nikšićkog odbora URE ocjenjuju da pred izbore u tom gradu i srpska i crnogorska desnica kreiraju atmosferu smaka svijeta. Iz te partije istakli su da neće tolerisati promovisanje desničarske agresivnosti od koje god nacije da dolazi. Nacionalnu mržnju između Crnogoraca i Srba, koju je DPS godinama sijala pod plaštom međuetničkog sklada, sada mi žanjemo, navode iz URE. A u najjačoj opozicionoj stranci, Demokratskoj partiji Socijalista, najoštrije osuđuju napad na predsjednicu Nikšićkog opštinskog odbora Liberalne partije Jelenu Marković, kao i sve druge fizičke obračune u Nikšiću koji se dešavaju ovih dana, uz poruku da Nikšić u susret lokalnim izborima ne smije postati teren i poprište na kojem će se događati slične i nedopustive stvari inspirisane mržnjom i šovinizmom. Iz DPS-a Nikšić apeluju na državne organe da sankcionišu ovakav vid ponašanja. Komentarišući incidente, Ivan Vujović iz opozicione Socijaldemokratske partije napisao je na Twitteru da se u Nikšiću sprovodi scenario iz 90. godina sa novim 7. bataljonom u tom gradu. Vujović je napisao da su promjene po recepture omogućile širom otvaranje vrata predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i zvaničnom Beogradu da stave pod kontrolu Crnu Goru. Ko to danas ne vidi ili je beskrajno politički slijep ili svjesno igra igru, napisao je Vujović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o nasilju na ulicama Beograda, gde je prethodnih dana bilo ranjavanja iz vatrenog oružja. Beograd je odavno relativno bezbedan grad, ocenili su ZRS, kriminolog Dušan Davidović i profesor Bogoljub Milosavljević, pripremio Zoran Glavonjić.
Beograd je jednog od najbezbednijih gradova u svetu. Ušli smo u situaciju nebezbednosti građana.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Davidović iz Beogradske nevladine organizacije Centar za prevenciju kriminaliteta. Godine u kojima su građani sigurno mogli da provedu noć na ulicama kada se automobili, stanovi i kuće nisu zaključavali, podsjeća Davidović, završile su se ulaskom u 90. godine 20. veka, sa početkom ratova u bivšoj Jugoslaviji, tranzicijskim problemima novonastalih država i razvojem organizovanog kriminala. U posljednja tri dana u glavnom gradu, po saopštenjima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, dogodilo se više krivičnih dela, među kojima su i ranjavanje iz vatrenog oružja 33-godišnjeg muškarca u Novom Beogradu 1. februara. 31. januara uhapšen je vozač koji je u istom kraju grada izazvao više saobraćajnih nezgoda, zajedno sa još dvojicom saputnika skidao registarske tablice sa susednih vozila, oštetio dva auta, potom prošao na crveno svetlo i sudario se sa automobilom čiji vozač je povređen tom prilikom, dok je 30. januara, kako je obavestio MUP, u jednoj ulici u opštini Rakovica 22-godišnji muškarac ubijen iz vatrenog oružja.
Tako jedna skica ambijentalna u Beogradu ne može da čovjeku sugeriše da bi mogao da se osjeća bezbedno.
Smatra kriminolog Dušan Davidović. On je naveo da je sadašnje stanje posljedica dugogodišnje sistemske nebezbednosti koja, kako je ocenio, proizilazi iz pravne i socijalne nesigurnosti u zemlji. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta Union, rekao je za naš program da njegova percepcija relativne bezbednosti u Beogradu, između ostalog, potiče iz lične procene da nema vidnog napretka u borbi protiv kriminala.
Ne nastavno zapljuskuju podaci o tom znamo da maltene u svakoj ozbiljnoj kriminalnoj grupi imamo učešće strukture iz policije i kad sve saberete, ta služba dakle nema veliko poverenje, što je svakako još jedan od dodatnih faktora na osjećaj nebezbednosti.
Smatra Milosavljević. U saopštenjima MUP-a u posljednjih mjesec dana većina vesti je o hapšenjima osumnjičenih za krađe automobila, razbojništvo, ubistvo, teške krađe, iznude, silovanje, falsifikovanje novca, držanje, proizvodnju i promet opojnih droga i oružja, prevare, dela iz oblasti privrednog kriminala i protiv bezbednosti saobraćaja. Profesor Bogoljub Milosavljević podsjeća da je Beograd, kao i svi veliki gradovi u svetu, poslovni, ekonomski i politički centar, što ga po prirodi stvari čini neizbežnim i za sve vrste kriminalnih aktivnosti.
Naš pravosudni sistem nekako loše, sporo, neadekvatno reaguje i on neku poruku upućuje koja nije dobra, a to je da se mnogo toga može nekažnjeno raditi, pogotovo ako ste u zaštiti određenih uticajnih struktura.
Naveo je Milosavljević. Da su bezbednost na ulicama i osjećaj sigurnosti kod građana imperativ u radu policije, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin 21. januara u Kragujevcu. On je, kako je saopštio MUP, rekao da borba protiv opšte kriminala, kojim su najvećim delom građani pogođeni, mora biti svakodnevna i intenzivna. Kriminolog Dušan Davidović kaže da je svaka vlast u posljednjih 20 godina, pa i ona pre toga, imala slične objave, ali da su za suštinsko suzbijanje kriminala potrebne sistemske promjene.
Treba da se politički kultiviše cela nacija,
smatra Davidović. Po saopštenjima MUP-a u posljednja 3,5 mjeseca 2020. u Beogradu su se dogodile 4 ubistva, od kojih su 3 izvršena iz vatrenog oružja, a jedno je eksplozivnom napravom. Profesor Bogoljub Milosavljević smatra da takvi događaji nisu najznačajniji faktor u vezi sa osjećajem nebezbednosti kod najvećeg broja građana koji ne pripada svetu kriminala, ali da bi u osnovi delovanja nadležnih trebalo da stoji jasna strategija.
Pitanje obično sa organizovanim kriminalom mora da bude jedan stalni zadatak institucija, a sve te najave koje upućuju poruku snagama bezbednosti da pokažu efikasnost odjednom, nemaju neki učinak ukoliko to nije dugoročni, stalni, konstantni zadatak.
Zaključuje Milosavljević. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Nakon što su dve službenice gradske uprave u Kragujevcu podnele prijeve protiv visokog funkcionera Skupštine grada za seksualno uznemiravanje, gradonačelnik Nikola Dašić pozvao je sve zaposlene koji su uvređeni neprikladnim ponašanjem kolega ili nadređenih da podnesu prijeve, javlja Branko Vučković.
Zamenica osnovnog javnog tužioca u Kragujevcu Gordana Striković izjavila je Radiju Slobodna Evropa da je u to tužilaštvo u utorak 2. februara stigla prijava za polno uznemiravanje u Skupštini grada, koja je ušla u uobičajenu proceduru evidencije i provere. Ona je dodala da u ovoj fazi postupka ne može da saopšti više pojedinosti o tom slučaju. Gradski pravobranilac Branko Petronijević rekao je prethodno da je osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu prosledio 2 prijave koje su mu podnele radnice gradske uprave protiv gradskog funkcionera sa inicijalima ZM zbog polnog uznemiravanja. Juče popodne je informativna služba Skupštine grada saopštila da je gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić pozvao sve zaposlene koji su, kako je istakao, uvređeni neprikladnim ponašanjem na radnom mjestu od strane drugih kolega ili nadređenih, da podnesu prijavu poslodavcu, poručivši da će svaki takav slučaj biti prosljeđen nadležnim organima. Istim povodom oglasila se i gradska većnica za lokalnu samoupravu Sanja Tucaković, koja je u saopštenju navela da gradska uprava kao poslodavac neće tolerisati uznemiravanje, nasrtaj na čast i ugled, zastrašivanje, diskriminaciju ili bilo kakav drugi oblik ponašanja koje predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta zaposlenih. Podsjetimo da se bivši čelnik opštine Brus Milutin Jeličić Jutka nalazi na izdržavanju tromjesečne zatvorske kazne na koju je osuđen zbog seksualnog uznemiravanja nekadašnje saradnice Marije Lukić. Mlada srpska glumica Milena Radulović je polovinom januara obelodanila u razgovoru za list Blic da ju je nastavnik Miroslav Mika Aleksić, dok je pohađala njegovu privatnu školu glume, silovao prvi put kada je imala 17 godina i da se zlostavljanje ponavljalo. Tada je navela da ona nije jedina žrtva seksualnog nasilja u Aleksićevoj školi glume. Policija je Aleksića uhapsila 17. januara zbog sumnje da je izvršio krivična dela silovanje i nedozvoljena polna radnja. Dan kasnije određen mu je pritvor od 30 dana. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu trenutno se vodi istraga protiv Aleksića po krivičnoj prijavi zbog ukupno 15 krivičnih dela, 8 silovanja i 7 dela polnog uznemiravanja 6 devojaka. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Američke vlasti ocenile su da je preuranjeno razmatrati posredovanja sa Iranom u međunarodnom sporazumu o iranskom nuklearnom programu. Administracija SAD će se konsultovati sa saveznicima, partnerima i kongresom pre nego što donese odluku, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Vlasti su ponovile da su Sjedinjene Države spremne da to pitanje rešavaju diplomatskim putem ako Iran u potpunosti poštuje svoje obaveze. Šef iranske diplomatije Muhammad Javad Zarif zatražio je u ponedeljak od Evropske unije da posreduje između Irana i SAD u rešavanju pitanja spasavanja sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Prototip teretne rakete SpaceX eksplodirao je pri sletanju nakon uspešnog lansiranja u Teksasu i leta na velikoj visini. Starship SN9 bila je prototip rakete za teški teret koju je razvio vlasnik kompanije milijarder Elon Musk kako bi privozila ljude i 100 tona tereta na buduće misije na Mesec i Mars. Pre ovog prototipa eksplodirala je prethodna raketa Starship SN8.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Cene srebra zabeležile su nagli skok, a zatim i pad posle kampanje malih investitora okupljenih na društvenim mrežama i internet forumima koji su prethodno potresli Wall Street masovnom kupovinom akcija posrnule kompanije za video igre u priči koja ima i političku dimenziju, pišu svetski mediji. Cene srebra u ponedeljak su dostigle najveći nivo u posljednjih 8 godina posle akcije malih investitora, piše Wall Street Journal. Agresivna kupovina srebra na postici i labavo povezanih članova foruma Wall Street Bets na Redditu usledila je posle njihove kampanje kojom su akcije lanca prodavnica video igara GameStop imale četvorocifreni procentualni rast, što je nanelo gubitke velikim hedge fondovima koji su se kladili da će pasti cena deonica GameStopa koji je u problemima. Takvi fondovi mogu da zarade novac pozemljivanjem akcija kompanija za koje veruju da će izgubiti vrednost. Pozemljene akcije prodaju i kada im posle određenog vremena padne vrednost, kupe ih jeftinije i vrate pozajmicu sa profitom u razlici između prvobitne vrednosti i ceni po kojoj mogu da ih kupe. Rast vrednosti akcija GameStopa je neke hedge fondove koštao milijarde dolara, ali i naveo neke veterane sa Wall Streeta da postave pitanje da li finansijska tržišta prolaze kroz revoluciju društvenih medija, ističe Times. Financial Times ukazuje na ocene analitičara da će mali investitori teže imati značajan uticaj na cenu srebra s obzirom na veliko vanberzansko tržište plemenitih metala na kojem banke trguju u ime klijenata. Navala na srebro smirila se utorak dok su akcije GameStopa potonule kako je manija podstaknuta na Redditu koja je potresla finansijska tržišta počela da pokazuje znake posustajanja, ističe Reuters. Cena srebra je pala za 8,5%. Priča o malim investitorima koji su poremetili cinične profesionalce koji su se kladili na propast GameStopa može se posmatrati kao romantična borba Davida protiv Golijata ili još bolje kao Evoksi protiv Imperije iz Ratova zvezda, ali i kao politička priča, ukazuje biznis urednik BBC-a Simon Jack. Zbog rizika koji prate velike promjene cene neke aplikacije za trgovanje akcijama koje koriste mali investitori ograničili su trgovinu deonicama GameStopa, što je naišlo na oštre kritike. Odjednom, ističe biznis urednik BBC-a, pitanje malih investitora i ograničavanje njihovih aktivnosti postaje politička rasprava. Moja sloboda da trgujem je finansijski ekvivalent moje slobode govora i moćni me ućutkuju.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. Do tada pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. A nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!